Te kuulete saadet Vaimulikust varasalvest. Head pereraadio kuulajad, te kuulete saadet Vaimulikust varasalvest. Nendes saadetes oleme püüdnud teieni tuua õpetlikku ja hariva sisuga materjaali, mis on aegade jooksul kogutud loenguist ja muudest ettekannetest. Mõnele kuulajale tundub ehk edastatav materjaal liiga teaduslikuna või kuivana, teisele jälle mitte olulisena. Samuti on esitatav halva tehnilise kvaliteediga, mis on tingitud omaaegse salvestusvõimaluste puudulikkusest. Võib-olla peaksime midagi olulist muutma. Palume teie poolseid arvamisi. See aitaks meid enam arvestada teie soove. Selleks palume teid meile kirjutada Tartu Annemõisa 8 Pereraadio. Nüüd aga tänast kuulete pastor Ants Rebaselt oma ettekannete sarja evangelismi ajaloost viimast loengut teemal algkoguduste evangelisatsioonist. Selles saates kuulete soomekeelseid vaimulike laule sarjast Kaunimad hengelised laulud. Soovin teile head tahet kuulamiseks. Teiega on stuudios Uudo Rips.
Täna tahaksime meie vaadata edasi juba konkreetsemalt algkogudusevangelisatsiooni meetodide selliseid põhiomadusi ja siis vaataksime ka meile võib-olla vähem tuntud ja mõne omapärase osadusega teatud mees Krisostumust. Ta on siiski tänapäeva evangelisatsiooni ajaloo raamatutes küllalt põhjalikult välja toodud inimene. Aga nüüd siis esimene teoreetiline osa. Puudutasime eelmine kord seda mõtet, et evangeeliumi kuulutus, see puudutab kõiki inimesi, kes on kohtunud Jumalaga kui elava issandaga ja oma isikliku päästjaga. Meie seisukohad, kui oleme saanud usklikeks, peavad vastama Jumala sõnale ja meie ise loomud jumalikule eeskujule selliselt, et nad peavad alluma Jumala tahtela, nii on nagu Jumala sõnas öeldud oma kirja 6. peatükis, 17. salmis Paulus ütleb, aga tänu Jumalale, teie olite enne patu orjad, aga nüüd olete saanud südames sõna kuulelikeks. Ja see on just selle pärast, mis on meie juures juhtunud. Siin on reeglid, mis reguleerivad meie vahekorrad maailmaga ja ka kogudusega ja vendade ja õdedega koguduses. Need on tõelised printsiibid, millel on rajatud kogudus ja milleta meie aktiivselt ei olegi suutelised tööd tegema, sest meil on vaja näha neid piirjooni alati ja nende piirjoonte andjaks on ja jääb Jumala sõna. Selle pärast ei pöördu ka meie mitte tänapäeval ilma asjata Jumala sõna poole, et meie võiksime leida ka tänapäeval rahuldava lahenduse evangelisatsiooni probleemidele. See ei ole meie endi aktiivsus, meie välja mõeldud tegevus, ei meie omapoolne impulsiivne ja emotsionaalne või fanaatiline töö meetodide otsimine ja planeerimine. Ei ega ka mingisugune kuulutuse lahendamine mingi uute meetodidega. See on siis Jumala sõna eeskuju järele evangeeliumi kuulutamine. Ja selle juurde käivad ka tänapäeva meetodid, mida on Jumala sulased tõsiselt kaaludes otsinud põlvedel palvetades. Ja sellepärast meie ei saa ka iialgi ära heita neid ettepanekuid, mida meie tänapäeval kuuleme, kuidas paremini võiksime tööd teha. See kõik on Jumala väe õnnistus meie evangeeliumi kuulutuse tööle. Meie issand õpetus muudab meile aga ka selle väga selgeks, et meil on kohustus ja meil on eesõigus, et iga päästetud peab saama teiste päästjaks. See ei ole siis mitte niivõrd issanda instruktsioon, vaid kogu tema kuulutuse sisus on ikka ja jälle see alatoon. See, et usklik on kuulutaja, et ta on hingede võitja, et ta peab minema läbi oma elu otsides, teenides, ja aidates Jumala sõnal levida. Tõsi, issand on öelnud, et valitud jüngrid on tema omad kuulutajad ja nad peavad kuulutama Jumala riiki Luuka 9.60. Ta annab neile korraldused, ta juhandab neid ja ta läkitab nad välja. Aga ta ütleb ka tähendussõnas, minge tänavatele, teelahtmetele, minge igale poole ja käskige kõigil sisse tulla. Ja see käsk on muutunud lihaks ja vereks koos Kristuse inimeseks saamisega, sest ta on meie keskel. Ja meie näeme tõeliselt teda oma vennas. Kui me nüüd paralleelselt vaatame evangeeliumi kuulutuse sisu või millise must, või millise eeskuju meie võiksime leida evangeeliumi kuulutamisel tänapäeval, on meie pilk ikka jälle pööratud kuulutusele esimesel sajandil. Sõnum oli selge, kuulutust alustada Jeruusalemmas ja see peab olema meie algkoht, meie kodu, meie linn ja meie oma lähedased. Teiseks, evangelisatsiooni meetod on kolmetahuline. See sisaldab jutlustamise, see sisaldab õpetamise ja see sisaldab tunnistamise. Teiste sõnadega lihtne evangeeliumi sõnumi kuulutamine, mis on kinnitatud uskliku isiku enese igapäevase tunnistusega. See on vägi ja see on see jõud, mis toob oma tõelise resultaadi ja mida õnnistab ka Jumal. See on Kristus oma käsk, et me peame oma rist igal päeval enese peale võtma järgima teda ja töötama oma ligimese kasuks. Kui me oleme nõnda jäänud kuulekaks Kristuse käsule, siis tõotused on kolmekordsed samuti. Issand on tõotanud, et ta on pidevalt siis meiega. Ta on elavalt meiega läheduses ja kontaktis. Teiseks toimuvad pidevalt ka imed ja kolmandaks püha vaimuga pidev täitumine, uue energia ja uue põlemise jõud. Eriliselt tundsin ma ka umi viimase mõtte juures püha vaimu pidev lähedus. Kas see tõotus kuulub vaid apostlitele ja seda võiks öelda vaid, et see kuulus esimese algkoguduse usklikele, või see kuulub ka meile. Mitmed kaasaja sügavad usklikud inimesed on väljendanud seda mõtet, et Jumala väe lähedus on ja jääb iga tõelis usklikuga ja uskliku kogudusega. Ja samuti ka imede lähedalolu on tõendiks sellest, et Jumal on oma rahvaga. Ei pea neid küll rõhutama, ei see pea ka meid kohutama, sest see tõotus on neile, kuid siiski selle tõotuse täitja on Jumal, temal on omad ajad, temal on omad meetodid. Hoolas jumalasõna võrdlemine jätab meile tõeliselt selge arusaamise sellest, et Kristus ei kutsunud mitte üles tõusnud issandana kokku 11 jüngrit, et neile anda vaid see suur evangeeliumi töö kuulutuse käsk minge kogu maailma. Ei, vaid see toimus tõeliselt Galileas. Seal, kus oli kogunenud rohkem kui 500 ja seal ta andis oma sõnumi selgelt minge ja tehke jüngriks kõik rahvad. See sõnum kuulub siis ka meile. Siin on siis tänapäeval ka meie inimprobleemide lahendus. Evangelisatsioon on meie aja suur sõnum. Nii meile endile, kui ka neile, kellele see hea sõnum peab kuulutatama. See tähendas ju kohe algkoguduses, kõik meie peame minema, aga meie peame minema kõigile. Selleks, et see korraldus saaks teostatud, peab olema kaks põhilist tingimust. Peab olema evangeelne töö kogu koguduse poolt. Selle aktsepteerimine ja peab olema evangeelne kuulutus, mille vägi on tuntav juba koguduse sees. See tähendab seda sama kolmandat mõtet, mida juba nimetasime Jumala pühavaimu väge. Vaadates ajalugu, peame tunnistame, et ajalugu tõestab nende kahe tingimuse sõltuvust üksteisest. Ja evangeeliumi kuulutuse edu on tõeliseks tõendiks just Jumala koguduse olemasolust ja Jumala vaimu tööst koguduse keskel. Kui aga need kumbki on olnud puudulikud või puudunud tõeliselt Jumala kogudus või püha vaimu vägi, siis on ka evangeeliumi kuulutus olnud tõeliselt surnud. Kui meie vaatame nelipühi, siis Jumala väe ühendav ja välja läkitav osa oli apostlitele selgelt antud just nelipühi päeval. Nad kuulutasid ja nende sõnum oli kõigile, aga üks on siiski tähelepanu väärne. Apostlid olid jäänud Jeruusalemma. aga teised olid läinud kuulutama. Kui me loeme tähelepanelikult apostlitegude 8. peatüki või 11. peatüki, siis näeme, et seal on eraldi märgitud välja arvatud apostlid. See tähendab, kuulutus toimus just usklike kaudu. Ajalugu jälgides on selge ka see, et evangeeliumi kuulutus on muutunud alles siis väheks, kui kogu kogudus on haaratud sellest ja ei ole mitte pannud oma lootuse, vaid valitud inimestele. Kreekakeelne sõna jutlustama ei tähenda mitte jutlustada kõnereeglite või oraatorlike võrdetega, ka seda, kuid see jääb kusagile 4.-5. kohale kogu vaimulikus jutluses. Kõige enne tähendab seda see aga kuulutada. Ja see meie sõnum umbes 6 erinevas kreekakeelses sõnas väljendatud Uues Testamendis sisuliselt tähendab just tunnistust, kandmas sõnumit või tooma teadet. Selline tõlgendus katab umbes 60 sõna väljendit Uues Testamendis. Ülejäänud kreekakeelne sõna on tarvitatud 50 korda, kerüssein või kerüssa tähendab avaldama või kuulutama ja see tähendab just kogu oma olemusega tunnistust andma. Ainuke, mis võiks tähendada meie mõistes sageli nii jutlustamise ja kõnelimise mentaliteeti ja kogu seda tähendust on dialekomai, kuid seda on vaid 2 korral mainitud Uues Testamendis. Tolle aja jutlust väljendab kõige ilmekamalt sõna laleo, apostlite 11:19-20. See on väljend, mida tarvitate laste juttude rääkimise kirjepanekuks. Nende oma vaheline kõne ja nende juttude mainimisel. Selliselt ise loomustatakse esimese koguduse kuulutust. Nagu veidi piinlik isegi, kas ei ole, et meie jutlust peetakse laste juttude sarnaseks. Kuid tegelikult mitte, sest laps räägib seda, mida ta teab, mida ta on näinud ja mida ta on kogenud. Ja seda ta teeb siiralt ja ausalt. Seda tegid ka Stefanus ja Filippus, kes olid valitud vanade ja viletsate aitamiseks. Aga nad tunnistasid sellest, mis nende südames põles. Apostlitegude 8:5 loeme seda ja samuti 38 samas peatükis. Ta kuulutas, aga ta tegi veel enam, ta ristis ka. Kõigil juutidel oli õigus kõnelda sünagoogis ja see osa jäeti ka siis, kui juudid ajasid kristlased juba sünagoogist välja. Kristlased juudid kuulutasid vabalt. Avalikes kohtades ja see oli loomulik, et iga üks seda tegi. 1. Korintuse 14:26-40. Iga algkoguduse liige tundis muret ja otsis selleks vahendeid, et kuulutada Jumala head sõnumit, mis oli temalegi ilmunud Jeesuses Kristuses. Sellise kogudus üle Jumal pani oma õnnistuse. Selle märgi kaudu, et ka imed sündisid ja issand pani iga päev kogudus juurde neid, keda päästeti. Ja see oli tõeliselt issandas töö. See oli võimas töö, see oli võimas levik. Ja sellele ei suutud vastu panna keegi. Märtrite veri, tõsi, sai isegi uue koguduse jõuks, mille vastu ei suutnud seista mitte keegi. See evangeeliumi levik faktiliselt pani kõikuma ja purustas antiikaja ebajumala teenistuse. Tänapäeva ajalugu esitab samasugused faktid, kuid kahjuks vastupidised. Evangeelne kogudus on kadunud meie mõistes sageli. Selle asemel on asunud egotsentriline ja enese teostamine ja mitmeti rõhutatud oma hoiak suurte oluliste vaimulike küsimuste juures tuntakse ikka erinevust olulisena. Tunnustähed ja märgid on kadunud ja meie käime 100 kilomeetrit sageli sellet ühte ainsat päästa, kuid kas see ei ole nii nagu variseride käik? keiser Konstantinus ajal kogudus abiellus riigivõimuga. See tähendas Kristuse pruudi, koguduse süütus ja puhtus vahetati välja hooruse ja maailma meelsusega. Selle asemel, et oleks olnud see via crucia või risti tee, koguduse ette oli avatud järsku via lutsia, maailma lõbu, auahnuse ja kuulsuse tee. Tohutu valitsusredel, mida siis hakati jagama usklike vahel, paavst ja paavsti ainu valitsus, kõik see tõusis apostlite koguduse varemetele. Kogudus vaimulikult tunnetas, et Jumala riik on saanud tohutu kahju, kuid asemele tuli ometi käsumeel, kombe täitmine ja julm valitsemispoliitika. Kristuse kogudust katsid sünged pilved, valeõpetused, inkvisitsioon ja tõeliselt inimeste käsual hoidmine. Tõeliselt paganlik valitsemine oli jõudnud kogudusse. Iga uskliku preestri amet oli põhiliselt täielikult kadunud. See oli jäänud nagu kusagile kaugele minevikku. Kahtlemata meie ei saa ütelda, et algkoguduses olid kaumad kindlad koguduse reeglid, kuid iialgi ei ole mainitud, et evangeeliumi kuulutus peaks olema vaid valitute osa. Nende mõte oli oma südame põlemine edasi anda, mida nad olid kogenud kohates elavad issandad. Ja kui meie vaid ühe pilgu oleme vaatanud keskaja süngesse ellu, siis peaksime oma igapäevases reaalses uskliku elus ikka meeles pidama seda, et Jumala sõna levik toimub just minu kaudu. Kristus ei tulnud matma surnuid, vaid Kristus tuli surnuid üles äratama ja elu andma surnutele. Ja need, kes teda järgivad, saavad algul elu ja siis peame meie ise ka elu edasi jagama. Tema kaudu, inimese poeg, kas need luud võivad elavaks saada, võib-olla täna veel küsib Jumal meie käest. Meie aja käsk on jälle nagu vanasti radikaalne ja põhiline, mitte usutunnistus, mitte teoloogiline ümberorientatsioon, ei ka koguduste vaheline kontaktide uus rajamine, ei meie aja nõue mingit vaimulikku uut selgust. Ei, meie vaimulik uus selgus on selles, et meie tabame meie aja suure jänu vaimuliku uussünni kuulutuse. See on Jumala meelevalla all veel täna ja meie oleme need sõnum elavad edasandjad. Meie metsistunud ja eesmärgida ja tormava maailma silmitse asetamine Kristuse reaalsusega. See on meie ülesanne, usaldada meeletult segi paisatud mõtetega maailmas seda sõna ristist, mis on jõledus tänapäeva maailmale ja mis ometi on ainukene õnnistus ja pääsetee veel sellele õnnetule maailmale. See on meie raske ülesanne, inimese poeg. Kas need luud võivad tõesti veel elavaks saada? Meil ei peaks olema enam paika meie kogudustes pessimismiks ega kitsarinnalisele koguduse sisesele vaiksele hääbumisele, vaid meil peaks olema osadus elava Kristusega nõnda, kes valib veel oma 300 valitud, nii nagu Miidjan ajal. Väljaspool seda osadust ei ole kellelgi õigust kulutada ega õigust ka eksisteerida, et ta võiks ütelda, tema ka usub Jumalat, otsides kompromissi pattu ja maailmaga. Meie ajal peaks iga usklik ja kogudus just ütlema seda, mitte mina ei ela, vaid see Kristus, kes mind on äratanud, elab minus. Siis selle maailma pimeduse jõud on kohkunud ja kohtuvad selle jõuga, mis võidab maailma koos tema pimedusega. Ja valgus on saabunud ja see on iga uskliku selge teadmine. Meie peame seda teadma, et võttes usku tõsiselt ei ole meil muud kui mure Jumala sõna kuulutamise pärast oma igapäevase eluga. Kõigest sellest tahaks nüüd teha nagu ühe väikse järelduse. Tagajärjed evangeeliumi kuulutuse eelduseks on uskliku inimese kindel veendumus, kes ta on ja mida ta kuulutab ja kellesse ta usub. Ta peab olema kindel oma sõnumis. Olen uurinud veidi nüüd juba Jumala sõna ja kui nüüd küsida, milline on olnud teiga olulisem avastus möödunud aastal sajandite usklike elusi või kirjutisi uurides, siis pean ütlema, et mitte üldine selgus, ütleme näiteks tänapäeva teoloogide hulgas sünoptikute ja Johannese evangeliumi erinevusest, mitte Uue Testamendi kriitiline või kriitilise koolkonna üldine selgus tänapäeval kritiseerida osaliselt kogu Uut Testamenti või suulise traditsiooni kahtlus alla panemine, öeldes, et see on vaid välja mõeldis või mingi filosoofiline lahend sellele esimese sajandi süngelt alla surutud orjadele ja harimatutele inimestele, rõhutud klasside unistus pääseda müstika või mingi hellenistliku mütoloogia kammitsais mingile sisemisele vabadusele, see kõik on rumalus. Need kõik võivad olla tõeliselt olulised vaid ateistidele või mingile nime kristlasele. Kõige olulisem on hoopis see avastus, et Uues Testamentis peitub üks imelik sisemine vaimulik ühtsus. Ja see ühtsus on huvitav just sellepärast, et jumalasõna uurijad, kes on otsinud seal peituvad Jumala vähe saladust, leiavad seda ikka jälle. See peitub just selles, et Uus Testamendi sõnum on ikka ja jälle kuulutada ja see kuulutus on elav Issanda kuulutus. Elav, ta elab. Ta elab ja teeb imelikult vägevaid tegusi. Ja seda on nimetatud juba algusest kerigmaks, evangeeliumi vägevaks sõnumiks. Kui vaatame kogu testamendi ulatuses algusest lõpuni läbi kirjade, evangeeliumid, apostlite tegude kuni apokalüptilise ajaloo ja homileetika või pastoraalse või sünoptiliste probleemide, siis on ikka jälge see sama sõnum. Jumal elab ja Jumal on ilmunud oma pojas Jeesuses Kristuses. See sõnum. Meie tahaksime meelde tuletada seda alust ja paljud, millele on välja raiutud meie kogudus. See on evangeeliumi sõna ja milline see on. Algkoguduse kuulutuse sisu oli lihtsalt see. Nad kuulutasid, et profeti kuulutused on täitunud. Et Natsareti Jeesuses on tema sõnades ja tema tegudes Jumal ilmunud siia maailma. Tema elus ja surmas ja üles tõusus on alganud uus aeg. On saabunud Jumala tõeliselt aeg kogu inimkonnale ja ta on saabunud inimeste keskele mitte kui kohtumõistja, vaid kui päästja. Samuti küll ka kohtumõistja, sest praegu ja täna on päästemoment ja täna veel on õnnistuse päev. See oli kui kogu algkoguduse sõnum. Selgelt sõnumi pearõhk oli langetatud surmale ja ülestõusmisele. Seega mitte kirjutatud teateid ei loonud suulise traditsiooni, nii nagu algul mailisime selle kerigma, vaid see oli enne, kui sõnum sai üldse kirjutatud. See oli sõnum Jeesuse Kristuse enda suust. See oli apostlite kuulutuse sisu. Nad rääkisid lihtsalt edasi Jeesuse sõnad ja teod. Nad ütlesid, milliselt oli see Jumala eesmärk ilmunud siia maailma. Olulisem oli see kuulutus, et kuulutuse sisu oli sündmuste kirjeldus, mitte abstraktsed teooriad või mingi pärilikus õpetus, vaid konkreetne, akuutsed sündmused, mis meie ajal ja ruumis on toimunud. Mitte Jumala olemasolu idee, vaid Jumal ise, kes on tegutsemas ja teeb tööd praegu. Seega ei looduse teoloogia või eetilised muutused, ei müstiline maailm, ei ka filosoofilised argumentatsioonid. Need kõik olid vähe olulised. Kogu kuulutuse sisu oli faktides. Seega selle kerigma fakt oli see, et oli saabunud ajalooliselt tund kuulutada, mis on sündinud. Kristuse sõnum oli aga unikaalne ja ka kordumata, absoluutne ja lõplik. See ei olnud mitte ajalooline, see ei olnud mitte ainult see, et on toimunud, vaid see on kordumatu. See on selline sõnum, mida Jumal on toonud siia maailma omas ainusündinud pojas. See tähendas kreeka keeles just seda kordumatust, igavest. Pauluse kuulutuses on väga hästi see väljendatud, sest mis ta suri, seda ta suri patul ühe korra. Ja Juudas ütleb, usk, mis kord on pühadele antud, Juuda 3. Peetrus ütleb, et Kristus on surnud pattude pärast õige ülekohtust eest ja ta on teinud seda kord. Samuti Heebrea kirja autor ütleb seda sama. Iga Iisraeli suuremad prohvetid võisid kuulutada küll suurt sõnumit, et Messias tuleb, kuid kunagi keegi ei võinud seda ütelda, et ta on saabunud. Kuid meie aja suur sõnum on see, et ta on tulnud ja ta on saabunud. Ja see on kordumatu, kui ka kerigma sisu oli selles, et see on jõudnud meie kätte, mida kõik on oodanud. Selles peitus essatoloogiline sõnum on käes ja ometi mitte veel. See oli, et Jumala riik on jõudnud meie juurde. See on sidunud meid igaviku ajaga. Ja meie oleme juba igaviku inimesed, kui me oleme vastu võtnud Jeesuse Kristuse, kui selle ajaloolis isiku, kes praegu tegutseb. See on, mis on öelnud profetite kaudu. See on, meie oleme ja elame selles. Jumala riik on tungnud läbi nähtava siia ja on nüüd meie juures. Kord ja igavesti oli võideldud otsustav lahing kurjuse võimuga ja see on võideldud. Kuid vaenlase vangistamine jätkub ja lõplik võidupäev on veel ees. Taevas oli tõest astunud maa peale, kuid mitte veel lunastatute hulk ei ole viidud taevasse. Sellepärast ka praegu kehtib veel Jeesus ülempreste palve. Ma ei palu, et sa neid ära võtaksid siit, kuid hoia neid tigede eest. Kokku võtteks ka sellele meie kuulutame väärtusi, mis on ajaloolised ja faktid. Meie kuulutame väärtusi, mis on meie käes elavatene, mitte kui ajaloolised, mis on toimunud, vaid mis praegu ka toimuvad. Ja need on ka ajaloolised sellepärast, et see muudab meid igavese väärtuse inimesteks. Kui sina ja mina seisame kantslist, siis sõnumid kuulutades toimub midagi ajaloolist ja midagi igavikuga seotud. Inimeste saatust otsustatakse igaviku valguses, kui kuuldakse Jumala sõna. Augustiinus on öelnud, kui sina usud evangeeliumist seda, mida armastad uskuda, ja eitada seda, mida sa armastad mitte uskuda, siis ei ole see mitte evangeelium, mida sa usud, vaid sina ise, keda sa usud. Meil tuleb uskuda Jumala sõna täiuses. Vennad, oleme meie Jumala evangeeliumi mõistud. Kas oleme teadlikud, et kõigist oma sõnadest peame kord elavale Jumalale aru anna?
Head pereraadiokuulajad, te kuulete saadet vaimulikust varasalvest. Te kuulsite pastor Ants Rebaselt oma ettekannete sarja evangelismi ajaloost viimast loengut teemal algkoguduste evangelisatsioonist. Vabandame selle ettekande halva heli kvaliteedi pärast. Loengud on peetud konsultatsioonipäevadel Tallinnas 1984. ja 1985. aastal. Selles saates kuulete soomekeelseid vaimulikke laule. Soovin teile jätkuvalt head kuulamist. Teiega on stuudios Uudo Rips.
Oh,
Te kuulete saadet Vaimulikust varasalvest.